ก่อนอื่นจะขอพูดเอาใจเด็กๆเล็กๆสักหน่อยใช่ไหมใช่แล้วนี่คือภาคสุดท้ายของการประชุมและข้าพเจ้าเป็นผู้คนสุดท้ายครับเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่ไปเยือนพระวิหาร Provo City Center ข้าพเจ้าชอบภาพวาดชื่อว่า First Vision From Afar ภาพนั้นวาดให้เห็นแสงสว่างและพลังจากสวรรค์ขณะพระบิดาและพระบุตรเสด็จเยือนเด็กหนุ่มโจเซฟสมิธถึงแม้จะเทียมกันไม่ได้กับเหตุการณ์ศักดิ์สิทธิ์นั้นที่นำเข้าสู่การฟื้นฟูแต่ข้าพเจ้าสามารถเห็นภาพคล้ายกันที่จะแสดงให้เห็นแสงสว่างและพลังทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าลงมาบนการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้และส่งผลให้พลังนั้นแผ่ไปทั่วโลกข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ว่าพระองค์ทรงนำทางงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้และว่าการประชุมใหญ่สามัญเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสำคัญมากที่พระองค์ประทานคำแนะนำแก่ศาสนาจักรและแก่เราเป็นส่วนตัวในวันที่จัดตั้งศาสนาจักรพระเจ้าทรงกำหนดให้โจเซฟ สมิธเป็นศาสนพยากรณ์ผู้อย่างรู้และอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และตรัสกับศาสนาจักรว่าเพราะคำของเขาเจ้าจงรับราวกับว่าจากปากของเราเองด้วยความอดทนอย่างที่สุดและศรัทธาเพราะโดยทำสิ่งเหล่านี้ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้และพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้าเจ้าและทำให้ฟ้าสวรรค์สั่นสะเทือนเพื่อความดีของเจ้าต่อมาสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโครัมอัครสงฆ์12ทุกคนได้รับการสนับสนุนและแต่งตั้งเป็นศาสนพยากรผู้อย่างรู้และผู้เปิดเผยเวลานี้ขณะนี้ที่เรามีการประชุมกันภายใต้การกำกับดูแลของประธานโทมัสเอสมอนสันเราคาดว่าจะรับฟังพระประสงค์ของพระเจ้าพระดำริของพระเจ้าสุรเสียงของพระเจ้าและเดชานุภาพของพระเจ้าอันสูงส่งและส่งผลสู่ความรอดเราวางใจในพระสัญญาที่ว่าไม่ว่าโดยเสียงของเราเองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเราก็เหมือนกันในความโกลาหลและความสับสนของโลกปัจจุบันการวางใจและเชื่อในถ้อยคำของประธานสูงสุดและโครัมอัครสงฆ์12สำคัญยิ่งต่อการเติบโตทางวิญญาณของความและความทนของเราเราได้มารวมการสำหรับการประชุมใหญ่ที่พิเศษนี้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายล้านคนและผู้นับถือศาสนาอื่นใน200กว่าประเทศที่พูดกว่า93ภาษาเข้าร่วมภาคการประชุมเหล่านี้หรืออ่านข่าวสารการประชุมใหญ่เราสอนวอนและเตรียมมาฟังพวกเราหลายคนมีเรื่องกังวลเร่งด่วนและคำถามที่จริงใจเราต้องการเสริมศรัทธาในพระผู้ช่วยรอดและพระเยซูคริสต์อีกทั้งเพิ่มพลังความสามารถในการต่อต้านการล่อลวงและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสำหรับฝ่ายประธานสูงสุดและโครัมอัครสงฆ์12นั้นผู้ซึ่งปกติจะพูดถึงการประชุมใหญ่แต่ละครั้งหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงของการเตรียมข่าวสารเป็นทางภาระที่เกิดขึ้นซ้ำๆและความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์หลายปีมาแล้วก่อนจะรับใช้เป็นเจ้าที่ชั้นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าถามเอเดอร์เดลเอชโอ๊กว่าท่านเตรียมคำพูดสำหรับการประชุมใหญ่สเต็กและในแต่ละครั้งแยกกันหรือไม่ท่านตอบว่าไม่แต่เพิ่มว่าแต่คำพูดการประชุมใหญ่ของผมต่างกันทุกครั้งผมอาจจะร่าง12ถึง15ฉบับเพื่อให้แน่ใจว่าผมพูดสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ผมพูดการโดนใจสำหรับคำพูดการประชุมใหญ่สามัญเมื่อใดและอย่างไรกับการที่ไม่มีการมอบหมายหัวข้อเราเห็นความสวยงามของสวรรค์ในการทำงานของหัวข้อแต่ละอย่างและธีมต่างๆของความจริงนิรันดร์ในแต่ละการประชุมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าหัวข้อที่ท่านจะพูดในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ท่านได้รับทันทีหลังจากท่านพูดในเดือนเมษาที่ผ่านมาอีกท่านหนึ่งบอกว่า3สัปดาห์ที่แล้วท่านยังคงสวดอ้อนวอนและรอคอยพระเจ้าเมื่อถามใช้เวลาเรียบเรียงคำพูดที่ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนานเท่าใดอีกท่านหนึ่งตอบว่า25ปีบางครั้งความคิดหลักอาจเกิดขึ้นทันทีแต่เนื้อหาและรายละเอียดยังต้องปีนป่ายทางวิญญาณอย่างมากการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนการศึกษาและศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เสมอข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้การเสแสร้งบั่นทอนสุรเสียงที่ตรัสกับวิสุทธิชนของพระองค์การนำทางสำหรับคำพูดของการประชุมใหญ่สามัญบ่อยครั้งจะมาในตอนกลางคืนหรือตอนเช้าตรู่ ในเวลาที่คำพูดไม่อยู่ในความคิดคำหนึ่งฉับพลันนั้นข้อคิดที่ไม่คาดฝันและบางครั้งคำและวลีจำเฉพาะเจาะจงก็พรั่งพรูมาในรูปแบบของการเปิดเผยที่บริสุทธิ์ขณะที่ท่านฟังข่าวสารที่ท่านได้รับอาจตรงตามตัวหนังสือหรืออาจตรงกับความต้องการของท่านพอดีคราวพูดที่การประชุมใหญ่สามัญหลายปีก่อนข้าพเจ้าพูดถึงประโยคหนึ่งที่เข้ามาในความคิดขณะสงสัยว่าข้าพเจ้าพร้อมรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ประโยคนั้นคือเจ้าไม่รู้ทุกสิ่งแต่เจ้ารู้มากพอหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งในการประชุมใหญ่วันนั้นบอกข้าพเจ้าว่าเธอสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับคำขอแต่งงานโดยสงสัยว่าเธอรู้จักชายหนุ่มคนนั้นดีเพียงใดเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าเจ้าไม่รู้ทุกสิ่งแต่เจ้ารู้มากพอเพราะวิญญาณทรงยืนยันกับเธอว่าเธอรู้จักเขาดีพอพวกเขาแต่งงานกันอย่างมีความสุขครับข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าเมื่อท่านเตรียมวิญญาณให้พร้อมและมาพร้อมความคาดหวังว่าท่านจะได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าความคิดและความรู้สึกที่ตรงกับความต้องการของท่านเป็นพิเศษจะเข้ามาในใจท่านท่านรู้สึกแบบนั้นแล้วในการประชุมใหญ่ครั้งนี้หรือท่านจะรู้สึกเมื่อท่านศึกษาข่าวสารในสัปดาห์ต่อๆไปในเวลานี้และในเวลาเดือนต่อๆไปประธานมอนสันกล่าวว่าให้ใช้เวลาอ่านข่าวสารการประชุมใหญ่ไตร่ตรองข่าวสารเหล่านั้นข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากโอวาทที่ได้รับการดลใจเหล่านี้มากกว่าเดิมเมื่อศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้นคำสอนของการประชุมใหญ่สามัญเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราไต่ตรองในเวลานี้และในเดือนต่อๆไปคนเลี้ยงแกะเดินนำหน้าแกะของเขาและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของเขาบ่อยครั้งสุรเสียงของพระองค์นำทางเราให้เปลี่ยนบางอย่างในชีวิตเราทรงเชื้อเชิญให้เรากลับใจทรงเชื้อเชิญให้เราทำตามพระองค์ลองไตร่ตรองคำกล่าวเหล่านี้จากการประชุมใหญ่ครั้งนี้ประธานไอริงข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราและทรงพระชนอยู่และต้องการให้เรากลับบ้านของพระองค์นี่คือสารจักที่แท้จริงของพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรู้จักท่านรักท่านและเฝ้าดูท่านประธานอุกดอฟจากเมื่อวานนี้ครับข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราเริ่มต้นหรือเดินต่อไปในทางที่นำไปสู่ทางของพระเจ้าชีวิตของเราจะดีขึ้นพระเจ้าจะใช้เราในงานอันอัศจรรย์ของพระองค์เพื่อเป็นพรแก่คนรอบข้างของเราและนำเราไปสู่จุดสูงสุดคือจุดประสงค์อันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ประธานเนลสันข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์มอร์มอนท่านจะมีภูมิคุ้มกันความชั่วร้ายของยุคสมัยรวมไปถึงโรคระบาดของสื่อลามกและการเสพติดต่างๆที่ทำให้ความคิดค้านชาคิดด้านชาเอลเดอร์โอ๊กกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวเป็นคำถ้อยแถลงความจริงนิรันดร์พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ผู้แสวงหาชีวิตนิรันดร์เอลเดอร์บาลาดได้กล่าวว่าเราจำต้องโอบกอดลูกๆของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเห็นอกเห็นใจและขจัดอคติรวมทั้งการเหยียบและการเหยียดผิวการเหยียดเพศและการเหยียดสัญชาติการขานรับสุรเสียงของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าเราไม่ควรตื่นตระหนกเมื่อถ้อยคำของผู้รับใช้ของพระเจ้าสวนทางกับความคิดของทางโลกและในบางครั้งกับความคิดบางครั้งผู้นำของเราจะเตรียมคำพูดของท่านเสร็จสิ้นก่อนการประชุมใหญ่จะเริ่มข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันคำพูดของเอเดอร์เฮลครับเมื่อเราเลือกที่จะมีศรัทธาเราเตรียมที่จะยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าหลังจากการเสียสละของพระเยซูคริสต์บนกางเขน เราคนที่ปฏิเสธประจักษ์พยานของเขาจะไม่สามารถอยู่ในอาณาจักรของพระเยซูได้ศรัทธาของเราเตรียมพร้อมเราเพื่อจะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรักและมีความเมตตาต่อเราพระคุณเจ้าจะทรงนำเอลเดอร์เฮลส์กลับไปสู่ที่ประทับของพระองค์หลังจากที่เอลเดอร์เฮลส์ได้ละชีวิตทางมันตายไปแล้วข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าครับเราไม่ควรตื่นตระหนกเมื่อถ้อยคำของผู้รับใช้ของพระเจ้าสวนทางกับความคิดของโลกและในบางครั้งกับความคิดของเราเองข้าพเจ้าคุกเข่าในพระวิหารอย่างสม่ำเสมอกับพี่น้องชายของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายังยืนยันถึงความดีงามในชีวิตของพวกท่านความปรารถนายิ่งใหญ่ที่สุดของพวกท่านคือการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและช่วยบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าฝ่ายอธิการผู้นำสมาคมสงเคราะห์เยาวชนหญิงปฐมวัยและผู้นำองค์กรช่วยต่างๆได้เพิ่มการดลใจมากมายให้กับการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับเช่นเดียวกับบทเพลงไพเราะและคำสวดอ้อนวอนที่ใคร่ครวญอย่างดีบททดสอบสำหรับเราแต่ละคนคือวิธีที่เราตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยินและรู้สึกข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองต่อถ้อยคำของศาสนาพยากรณ์จากชีวิตของประธานรัสเซลเอ็มเนลสันในปี1979 5ปีก่อนการเรียกของท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ Brother Nelson attended a meeting just prior to General Brother Nelson เข้าร่วมการประชุมหนึ่งก่อนการประชุมใหญ่สามัญประธานสเปนเซอร์ W Kimball ท้าทายทุกคนที่นั่นให้ก้าวยาวขึ้นในการนำพระกิตติคุณไปทั่วโลกหนึ่งในประเทศที่ประธาน Kimball กล่าวเจาะจงคือประเทศจีนโดยประกาศว่าเราควรรับใช้คนจีนเราควรเรียนภาษาของพวกเขาเราควรสวดอ้อนวอนให้พวกเขาและช่วยพวกเขาครับในวัย54ปีบรอดเนลสันมีความรู้สึกระหว่างการประชุมนั้นว่าท่านควรศึกษาภาษาจีนกลางแม้จะเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่มีงานยุ่งแต่ท่านจ้างครูมาสอนทันทีหลังจากเริ่มศึกษาได้ไม่นานนักดร.เนลสันเข้าร่วมการประชุมหนึ่งและไม่คิดว่าจะได้นั่งข้างๆศัลยแพทย์โด่งดังชาวจีนชื่อดร.วูหญิงข่ายเพราะว่าบรอดเนลสันศึกษาภาษาจีนกลางมาแล้วท่านจึงเริ่มสนทนากับดร.วูความปรารถนาจะทำให้สถาพยากรของดร.เนลสันชักนำให้ดร.วูมาเยือนซอลเล็กซิตี้และดร.เนลสันเดินทางไปจีนเพื่อสอนโดยวิธีบรรยายและการทำการผ่าตัดท่านรักคนจีนมากขึ้นคนจีนก็รักและเคารพท่านมากขึ้นเช่นกันในเดือนกุมภาพันธ์ปี1985 10เดือนหลังจากการเรียกสู่โคลัมน์อัครสก12เอเดอร์เนลสันได้รับโทรศัพท์ที่คาดไม่ถึงจากจีนขอให้ดร.เนลสันมาที่ปักกิ่งเพื่อผ่าตัดหัวใจให้นักร้องโอเปร่าชื่อดังที่สุดของจีนโดยการกระตุ้นเตือนของประธานฮิงลี่เอเดอร์เนลสันกลับไปจีนการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของท่านคือการผ่าตัดในสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ2ปีก่อนในเดือนตุลาปี2015ประธานเนลสันได้รับเกียรติอีกครั้งด้วยคำประกาศอย่างเป็นทางการขนานนามท่านว่าสหายเก่าแก่ของจีนเมื่อวานนี้เราได้ยินประธานเนลสันซึ่งอายุปัจจุบันนี้93ปีพูดถึงคำร้องขอของประธานมอนสันในการประชุมใหญ่เดือนเมษาที่ผ่านมาให้เราแต่ละคนศึกษาและไต่ตองพระคัมภีร์มอร์มอนร่วมกับการสวดอ้อนวอนทุกวันเช่นประธานเนลสัน ทำสมัยเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่มีงานยุ่งเมื่อท่านว่าจ้างครูมาสอนภาษาจีนท่านรับคำแนะนำของประธานมอนสันโดยนำมาใช้กับชีวิตท่านทันทีไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวท่านกล่าวว่าท่านเขียนออกมาเป็นข้อข้อโดยว่าพระคัมภีร์มอนคืออะไรยืนยันอะไรปฏิเสธอะไรเกิดสำฤทธิ์ผลอะไรชี้แจงอะไรและเปิดเผยอะไรน่าสนใจในฐานะพยานคนที่สองประธานเฮนรี่บีไอริงพูดเมื่อเช้าวันนี้ถึงการตอบรับคำขอของประธานมอนสันเช่นกันท่านกล่าวว่าเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำของสรรพยากรราวกับเป็นสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าเองและเช่นเดียวกันกับพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าตัดสินใจเชื่อฟังถ้อยคำเหล่านั้นขอให้เราถือสิ่งนี้เป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตของเราครับข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าตรัสกับท่านในคำสอนของการประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้และทำตามการกระตุ้นเตือนเหล่านั้นท่านจะรู้สึกถึงพระหัตถ์แห่งสวรรค์อยู่เหนือท่านชีวิตของท่านและชีวิตคนรอบข้างของท่านจะได้รับพรระหว่างการประชุมใหญ่ครั้งนี้เราคิดถึงศาสตราจารย์ที่รักของเราเรารักท่านครับประธานมอนสันข้าพเจ้าจบด้วยถ้อยคำที่ท่านกล่าวจากแท่นพูดนี้ว่าเมื่อเรากลับจากการประชุมใหญ่นี้ข้าพเจ้าขอสวรรค์ประทานพรทุกท่านข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรกับครอบครัวท่านในขณะที่เราจะออกจากการประชุมนี้ขอให้ข่าวสารวิญญาณการประชุมนี้อยู่กับท่านทุกคนที่บ้านท่านที่ทำงานท่านในการประชุมและกิจกรรมทุกอย่างของท่านท่านได้ทิ้งท้ายว่าข้าพเจ้ารักท่านครับและสวดอ้อนวอนให้ท่านขอให้พระเป็นเจ้าประทานพรท่านขอให้สันติสุขที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อยู่กับท่านวันนี้และตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน